ces mardis une société spécialisée.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola muna kati ya bokolongono pe bomoi bakolo to pe bana bakoki kobungisa maloba soki bazwi mwa shock na niveau ya cerveau na lopoto bokono yango ebengami aphasie. Tolanda boni boni na Lubumbashi na micro ya Virginie Ndawele baminganga bazali kolobela likambo litali aphasie pe ndenge nini basalaka pona kosunga baye babungisi maloba pona kozongisa maloba kati na bango.
Perte ya kapasite wana ya koloba, to perte ya kapasite wana ya koyoka. Afaji utaka na problem songolo na kati ya cerveau na biso. Na kati ya cerveau na biso, eza na zone oyo, ishika oyo, ejeraka koloba, to koyoka. Na entre zone wana ya kojere koyoka na koloba, eza pomoko ezalaka entre ishika wana mibale. Alors tango, cerveau est lui choc. Tant que le cerveau est lui lésion, ou il va bien dans le côté lésion, ça veut dire accident moko na kati ya cerveau, donc il faut aller au yo tout bien dans AVC, donc accident vasculaire cérébral, donc il faut aller infection na kati ya cerveau, donc il faut aller traumatisme, on doit aller accident. On doit s'aller traumatisme et qui est concerné et si kawana et jiraka le lingue à koloba tout et pour qui cause à la oeil ou tout bien dans la photo maladie d'Alzheimer.
Ce que vous avez choc dans la maladie d'Alzheimer par exemple et que pour le coup à niveau il y a pas touché parti à la je pense que dans mon cerveau dans ma tête le comique n'a pas le choc on a été dans le alors moi je bloque la page.
Tolanda ba technique to lolenge basali si bazali kosunga babeli ya aphasie.
C'est plus de base pour mettre en place. To malgré nous nous a découvert nous autres à partir de son territoire, soit à partir de l'activité respiratoire. Fait des bruits respiratoires. Tu vas t'abattre climat bouquet, respirer à des bruits respiratoires. Deuxièmement, je suis capable de développer sensibilité à sentir le rôle. Mais la professionnelle a senti le besoin de travailler mesuré, de travailler imaginé, face à miroir. Alors, dès qu'il y a des conflits de travail, il va nous permettre de recevoir par le copier. Hein, copier, mais en gros, étape, la sensibilité. Et l'étape, il va permettre de recevoir par le copier, le schéma corporel. Après, de passer dans une étape, il y a gestion émotionnelle, il y a une tenue. Ça va nous permettre de montrer que le niveau là, il y a. Il y a tenu cette courbe d'équilibre, il y a tenu cette phase à la page. À partir de la technique qu'on a créé, on va nous voir plus moquer, pas à nous imiter. Ce qu'on va imiter, c'est moi qui est tout au départ. Alors, progressivement, répéter, répéter, ça là, ça là. Au début, on a ma place. Et moquer, on a un moment, on a un moment, on a
Lobby susu tokolanda deuxième partie ya oyo to bengi bokono ya aphasie na micro tozalaki bongo na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi matono mingi na bino banso ba bozali ko lepso ana kati ya bokolongolo pe bomoi boko bakolanda ba emission na VOA Lingala tokutani mokolo malobi.